1 август. Super qahramon va sen. O'z aql-idrokingga suyanma. Butun qalbing bilan egamizga ishon. Hikmatlar. 3-bob, 5-oyat. Super qahramon qachonki mening qo'limdan keladi deb hayqirsang, hech kim undan aynan nimaga qodir ekanligini so'rab o'tirmaydi. Axir uning baquvvat mushaklari bor. Shu bois u hamma narsaga qodir. Bundan tashqari, unga bunday savollar berish xatarli. Biroq, bu odilona savol va uni faqat super qahramonga berish mumkin, senga emas. Sinab ko'raylikchi, sen super qahramon bo'lishga loyiqmikansan? Senga to'g'ri keladigan bandlarni qayd etib qo'ygin. Mening qo'limdan keladi. Boshim bilan tura olaman. Nimani xohlasam, o'shani yeyman. Bir sakrash bilan eng yuqori binolarga chiqa olaman. 100 sanay olaman. Barmoqlarimni qisirlata olaman. Hamisha to'g'ri qaror qabul qilaman. Uchaman. 500 kilogrammlik yukni bir qo'limda ko'tara olaman. Maktabda yaxshi baholar olaman. 60 soniya nafas olmay turaman. Singlimning karavoti yonida axlat chelagini to'kaman. Xo'sh, nimalarni qayd etding? Agar sen bir qo'lingda 500 kilogramm yukni ko'tara olsang, darhol Olimpiya qo'mitasiga qo'ng'iroq qil. Hamisha to'g'ri qaror qabul qilish masalasi nima bo'ldi? Sen uni qayd etdingmi? Agar rostiga ko'chsak, buni hech kim uddalay olmaydi. Bizdan hech kim hamisha ham to'g'ri qaror qabul qila olmaydi. Negaki, biz barchamiz gunohkorlarmiz. Ehtimol biz yaxshi ishlar qilishni istab qolarmiz. Biz hattoki yaxshi bo'lishga urinishimiz mumkin. Biroq ezgulikka va to'g'ri qaror sari yo'l intilishda emas, balki Xudoning qudratiga tayanishimizga bog'liq. Xudoning amrlariga itoat qilish uchun uni bilish lozim. Unga yaqin bo'lmoq kerak. Kundan-kun u senga to'g'ri qaror qabul qilishingga yordam berishiga ishonmoq zarur. Shuningdek, singlingning karavoti yoniga axlat chelagini to'kmaslik kerak. Mulohaza qilgin. Sen notanish odamga ishonasanmi? Xudoga ko'proq ishonishing uchun uni qay tariqa yaxshiroq bilib olishing mumkin. Sen hamisha ham to'g'ri qaror qabul qila olasanmi? Bu kimning qo'lidan keladi? Sen undan qanday qilib yordam olishing mumkin? Harakat qil. Bugun har safar chiroqni yoqib o'chirganingda kim bizga to'g'ri qaror qabul qilishimizga kuch-quvvat berishi haqida o'ylab ko'r. Ibodat. Rabbim, men bugun va hamisha to'g'ri yo'l tutishimga sen yordam berishingga ishonaman. 2 avgust. Yerixodan to'g'ridan-to'g'ri efir. O'z aql-idrokingga suyanma. Butun qalbing bilan egamizga ishon. Hikmatlar 3-bob, 5-oyat. Muxbir qo'lida mikrofon bilan tutab yotgan vayronalar oldida paydo bo'ladi. Siz bilan Kanonlikdan hozirgina qudratli shahar Yerixo Nun o'g'li Yoshua qo'mondonligi ostida zabt etildi. Kamera muxbir bilan yonma-yon turgan bir kishini ko'rsatadi. Hozir Nun o'g'li Yoshua sizlarga o'zining hayratomuz harbiy g'alabasi haqida shaxsan intervyu beradi. Dan o'girilib mikrofonni Yoshuaga tutadi. Nun o'g'li Yoshua, bizning savollarimizga javob berishga rozi bo'lganingiz uchun sizga rahmat. Rahmat, Dan. Biroq bu mening g'alabam emas. Bu g'alabani menga Xudo yubordi. Ajoyib, Dan yo'talib oladi. Sizning g'alabangiz haqida turli xil g'alati gaplar yuribdi. Aytishlaricha, go'yo Yerixoning devorlari qichqiriqdan qulab tushganmish. U asabiy tarzda kulimsiraydi. Bu mutlaqo to'g'ri, Dan. Xudo bizga 6 mobaynida har kuni bir martadan shaharning atrofini aylanib chiqishimizni buyurdi. 7 bizning qo'shin Yerixoni 7 aylanib chiqdi. 7 marotabada ruhoniylar burg'ularini chalishdi. Xalq qichqirdi va shaharning devorlari changga aylanib ketdi. Ammo bu hayratomuz voqea. Dan ko'zlarini katta ochdi. Xudoning ko'rsatmasi sizga ahmoqona bo'lib tuyulmadimi? Ular sizga ahmoqona bo'lib tuyulishi mumkin, Dan, lekin siz bir narsani tushunmayapsiz. Men 40 yil sahroda Musa bilan vaqt o'tkazib, Xudoni tingladik va uning ishlarini ko'rdik. Men Xudoning so'zlarini tushunmasam-da, uning aytganlarini bajarish yaxshiroq ekanligini bilib oldim. Agar biz o'z aqlimizga tayansak, Yoshua o'g'irlib Yeriho vayronalarini ko'rsatdi. Yeriho devorlari qilt etmay turavergan bo'lardi. Dan jilmayadi. Bu Xudo haqida va Yerixoning buzilgan devorlari haqidagi aql bovar qilmas hikoya edi. Mulohaza qilgin. Yerixoni zabt etish haqidagi Xudoning ko'rsatmasi Yoshua kitobining 6-bob 2-5 oyatlarida bayon etilgan. Nima deb o'ylaysan? Nun o'g'li Yoshua va Isroilliklar uchun Xudoning ko'rsatmasiga shunchaki amal qilish yetarli edimi? Nima deb o'ylaysan? Agar ular bu ko'rsatmaga amal qilmaganlarida, Yerixoni zabt etgan bo'lisharmidi? Nima uchun ha va nima uchun yo'q? Sen hamisha ham Xudoning amrlarini tushunasanmi? Nima deb o'ylaysan? Sen bu amrlarni tushunmaganingda ham ularga amal qilishing kerakmi? Nima uchun ha va nima uchun yo'q? Harakat qil. Xonang bo'ylab yurib, ular qanday tuzilganini bilmasang-da, o'zing foydalanadigan buyumlarga e'tibor ber. Ibodat. Rabbim, hattoki sening amrlaringni tushunishim qiyin bo'lganida ham, senga ishonishim uchun yordam ber. 3 avgust. Va'daning kuchi. O'z aql idrokingga suyanma. Butun qalbing bilan egamizga ishon. Har ishingda egamizni e'tirof et. Shunda u yo'llaringni to'g'rilaydi. Hikmatlar 3-bob 5-6 oyatlar. Quyidagilarda qanday umumiylik bor? Futbol